Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu'nun haberler gündelümüzde men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyar. Pensiýa we kömek pullaryny alýan raýatlardan bank kartlaryny täzelemek talap edilýär. 1 oktýabrdan giredilen bu talap ujypsyz pula garaşly raýatlar üçin goşmaça kynçylyk döretdi we indi kaýyň pensiýasyny alyp bilmegini soraga astyna goýdy. Plastik kartlaryny çalyşmak talaby 1 oktýabrdan beri edilýär. Pensionerlere we döwletden kömek pulyny alýan raýatlara mundan beýlek köne kartlaryna pulun geçirilmejegi duýduruldy diýip Balkanly Çeşmeler habar berdi.
Pensiýa gaznasyna degişli plastik kartlary täzelmeli. Plastik kartlary täzelmek üçin 100 manat töweregi çykdyjy bolup, bu plastik kartlary çalyşmadyklaryň pensiýalary köne plastik kartlaryna geçirilip berilmez.
Deyip düzgünden xabarlı çeşme aytdı. Balkanlı pensiyonerler bu talaptan nəgile olup qoşmaça çıqtacıların özlerine maddi ağram salyanlığını ve vaxti güyücü talab ediyenliğini aydarlar. 100 manat pensiyonerlerin en cemetinin pensiyasının 4'ün bir bölüğünün beyliklerin tas yarısını emele getiriyar.
Qoşmaça çıqtacı ediyen ve vaxtına alyan tədi talabın hiç bir maksadı yok. Dini boşan qazınağını doldurmaqdan, qarrıların hem de maipların pensiya haklarını bermen iki aylap saklamaqdan baş Şazat değerliğine inan yarın.
Deyip 70 yaşlı Balkanlı pensiyoner geçen aylarda hem pensiyasının giyiciktirilip berlenliğini gurrun verdi.
Geçen ay devlet pensiyaları giyiciktirip pul yok bahanası bilen bizi bir ay aldadı. Bu ay olsa bizi adam uğradıp yörite pensiya gaznasının plastik kartına geçmeldiğimiz hakta duydurdu.
Deyip pensiyoner sözünün üstüne koştu. Adatlık radyosu bilen gurrundeş olan Balkanlıların sözlerine göre tiyade bank kartını Halk Bankı'nın şahamçasında almalı. Bu yerde resmi namaları tapşırma için baran adamların sahanı ören köp olup novotlar 3 güne çeker. Pensiýa gaznasyndaky ýagdaýdan habarly çeşme aýlyk haklarynyň we pensiýalaryň geçirilmegi üçin ulanylýan plastik kartlarynyň döwlet ýolbaşçylaryna ýakyn kärhana tarapyndan öndürilýänligini aýdyp, kartlary täzelemek işini şol şirketiň girdejilerini arttırmak maksady bilen düşündürdi. Adatlyk radiosu raýatlardan pensiýalar we kömek pullary üçin kartlary täzelemek talabynyň sebäplerini Balkan welaýatynyň pensiýa gaznasynyň wekillerinden we Halk Bankyň işgärlerinden resmi görnüşde anyklap bilmedi. Şu tomuz pensiýanerleriň pensiýa haklary bir näçe aýlap giýjikdirilip berildi. Şonda munyň sebäbi liwaply pensiýanerlere dokumentlerde olaryň adlarynda goý berilen ýalňyşlyk bilen düşündirilen bolsa, Balkanda pensiýalaryň wagtynda berilmezligi ýaşullaryň özleriniň diýridigini wagtynda subut etmeýän bilen delillendirildi. Käbir yerlerde pensiyonerlere nakt pulun yetmezçilik edýänlik aýdyldy. Raýatlaryň pensiýalarynyň kömek pullarynyň giýjikdirilýän wagtynda ýylatyň aýlyk jemagy töleglerini wagtynda geçirmegine berk gözekçilik edilýär. Häzirki wagtda töleglery giýjikdirilen raýatlar destine jazalandyrylýar, olaryň işi suwda berilýär, jerime salynýar. Türkmen hökümeti ýylatyň gardaşyň gatlygynyň problemalaryny resmi derejede düýpden agzamaýar. Resmi habarda pensiýanerlere degişli berilýän seýrek maglumatlarda pensiýalaryň her ýyl 10% ýokarlanýanlygy aýdylýar. Emma türkmenistanlylar pensiýalaryň ösüşünü duymayanlığını sebebi bakaların has ulu depkinde yokurlanyanlığını belliyarlar. Pensiyonerlerin köpüsü gariplik derecesinde yaşayar. Ular pensiyasına ya adık ya da derman satın almalı olyanlığını gurrun veriyar. Türkmen medyasına göre yurtta 2025 yılın 1. yanvarından başlap pensiyanın en pes moktarını keskitleme üçin 550 manat resmi kurs önce 157 Amerikan doları möçverinde sanlar ulanılıyar. Ama iş yüzünde resmi taydan minimal deyilip keskitlenen pensiyanın hatta bu ujypsyz muktarını alıp bilmeyen pensiyonerlerin sanı ören köp. Adatlık bilen gürleşen Türkmenistanlı pensiyonerlerin käbiri pensiyasının ayda 220 manattan geçmeyenliğini gurrun verdiler. Bu resmi kurs boyunca 62,18 Amerikan dollarına, Qarabağdırın kursu boyunca 11 dollara barabar. Nevitkada bay yurdun öz yaşullarını beriyen pensiyasi merkezi Aziya yurtlarının arasında da inpes hasaplanyar.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleger Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşavat, Balkanavat ve Türkmenavat şehirlerinden son Ahal velayetinin devlet dükkanlarında hem arzan bahadan dondurulan et satuğu çıkarıldı. Sebitte 1 kilogram sığır etinin bahası 120 manada yetiyen mahalı alcılara çekli möçürde satılayan don etin hırıydarı köp bolup, onun sevdasına polisiya tarafından gözökçülük ediliyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarşısı 16. Oktyabr'da Sevitten mağlumat berdi.
Hazır devlet dükkanlarına 1 kilogramı 35 manattan sünksiz, yağlı, dondurulan et satılıyor. Yürüyte peçat basılan etten her adama 100 manatlık plastik paketi salıp veriyorlar.
Deyip yağdaylardan haberli ahallı yaşayıcı anonimlik şeritinde aittı. Dükkanların önündeki uzun nöbetlerde duran alıcıların kevirleri bu etten haz köp miktarda satın almağa çalışıyor. Yönü dükkan satıcıları onun çekli möçürde satılandığını aydıp ondan kesitlenilenden haz köp miktarda vermeyerler. Şol bir vaqtta nöbetlere gözökçülük edeyen polisiya iş yerlerinin kevirleri alıcılar dükkanın daşına çıkandan son olara islendik miktarda et tapıp vermeyi teklif ediyerler. Yönü polisiya iş yerleri alıcılara bu etin her bir kilogramını 40 manattan bolcoqduğunu aydiyarlar. Olur neçe kilogram gerektiğini aytsan öylen tayin edeyin hem diyarlar. Şeydip her 1 kilogram etten 5 manat peyda görüyarlar deyip yağdaylardan haberli ahallı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Dükkan satıcılarının ve yaşayıcıların ençemesinin aytmağına göre polisiya iş yerlerinin kabirleri olsa günde 20-25 kilogram eti 35 manattan satın alıp öz hususu uluğunu yükleyerler. Bu polisiya iş yerleri hem dükkanlarda arzan et kutarından son kim isleg bildirse öz uluğundaki etin her bir kilogramını 40 manattan satyarlar. Dükkan satıcılarının arasında hem halkın ağzından alıp arzan etin 1 kilogramını 40 manattan garvanşanları, restoranları, kafeleri işlediyenleri satyanlar bar deyip dükkan satıcısı anonimlik şertinde aytdı. Habarçımız Hazır Sebit'in bazarlarında yerli sığır etinin 1 kilogramının 120 manada yetiyendiğini aydıp yaşayıcıların 40 manattan satılayan eti hem ulu hüves bilen alyandığını belliyer.
Dükkan satıcılarının ençemesi bu etin nereden getirilendiğini bilmeyendiklerini yöne özlerine bunun gölen eti diyilendiğini aydar. Etin satuğunun neçe vaxt devam edecektiği varada hazırlıkça anık malumat yok.
Deyip ahallı yaşayıcı aytdı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada ahalın değişli hakimiyetlerinden şol sandı yerli sevda edarasından ve polisiya bölümünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da sonki bir neçayın devamında yerli koyun ve sığır etlerinin bahası tapırlayın esasda takminan 40 götürüm gımmatladı. İyul ayında Türkmenavat'ta hususanda 80 manada duran çılkı etin 1 kilogramı birden 105 manada yukarlandı. Hedirki vaxtta yurdun dürlü sevitlerinde 1 kilogram etin bahası 120 manada çenli yetiyar. Etin bahasının gımmatlığı barada sosyal ulumların Türkmen dilli ulancıları hem yıl-yıldan video mağlumatları paylaşıyarlar. Bu haberlerin arasında hakimiyetler geçen aydan yurdun kâbir sevitlerinde arzan bahadan dondurulan etin sevdasını yola koyuyorlar. Ondan çekli möçürdü satıp başladılar. Türkmenistanların ve yerli sinçilerin ençemesi daşarı yurtlardan import edilendiği aydılayan bu etin yurttaki et gımmatçılığının arasında halkı koşuşturmak için vaatlayın satuğa çıkarılandığını belli yerler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurtta ağzı kovupsuzluğunun dörüdülmek için ulu işlerin edilendiğini yığ-yığdan tekrarlasalar da etin bahasının gımmatlamağı ya da dondurulan etin arzan bahadan satuğa çıkarılmağı barada hiç ili gururun gozumayarlar. Yurdun metbu bu seri işlerinde hem bu yağdaylar barada hiç zat aydılmayar.
Gepleyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň Çağlar Fondy UNICEF Guramasynyň Şoýda Çawiden täze hatawatynda dünýäde çağlara edilýän zulumy we onuň netijelerini görkezýän sanlar çap edildi. Maglumatda Türkmenistandaky ýagdaýa hem baha berildi. Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň 15 ýurdunda 1 we 14 ýaş aralygyndaky çağlaryň fiziki zuluma sebäp bolmagyna degişli prosent görnüşinde berilen maglumatlara görä Türkmenistan'a degişli san yukarı olup, yani ortaça 49% kolay görküdüler. Ondan oğlan çağıların 53%, kız çağıların 45% zorluğa sedevar bolyar deyiler. Deneştirme üçin, hasavata göre, Kazakistan'da ortaça görküdücü 14%, Özbekistan'da 29% barabar. Şelede maglumatta 14 yaşına çenli çağıların terbiyesi üçin, fiziki ceza zirur deyip hasav ediyen uluların pikir esasında gelinen neticeler hem görküdüler. Bu kategoriyada hem Türkmenistan'a degişli görküzücü yokur olup 9% deyilýär. Deňeşdirme üçin Kazakstanda bu san 4% we Özbekistanda 14% barabar. Maglumata görä dünýäde her 4 minutda bir çağa zorlugyň pidasy bolup jan berýär. Ýylda 30 000 çağanyň we 20 ýaşyna ýetmedik ulularyň zorlukdan ölýänligi bellenýär. Dünýäde 1,6 milliard çağı öýlerinde zorlugy ýygyderli duçar bolýar. Olaryň 3-den 2 bölegi hem fiziki hem de psihiki basyşa sebäp bolýar. Dünýäde 90 million çağanyň seksual zorlugy duçar bolýanlygy hem UNICEF-iň täze hatawatynda aýdylýar. Türkmenistan'da çağılara görküzülen zorluğun dürlü görünüşlerinin yorgunluğunu çağılara hem fiziki temmi berliyenliğini hem de ruhu basış edilenliğini Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçileri ve sökvetteş olan Türkmenistanlılar en çimegede gürrün veripti.
Türkmen cemiyetine çağılara urmak ve üstüne kıyırmak, temmi vermek yali yağdaylara adatı da tökmününe seyrediliyor. Türkmençülükte psikoloji ösmedik. Şol sebepten çağa diyenlettirmek için ol urluyar, dağınıp koyuluyar. Karankı zayı padvala salıp kavamak yali yağdaylarla terviyeleneyen çağalarken yönü bir terviye mi? Eziyet mi? Köplenç pikir hem edilmeyer. Öyde çağalar urluyar. Hatta kek halatlarda bu urguları çıdaman öz canlarını kastediyenler hem var.
Deyip azatlığın çeşmelerinin biri gurrun verdi. Azatlık radyosu çağaları zorluktan korumak meselesine bağışlap yürüyte gepleşik tayarlapdi. Şonda Progress Fondunun ve Sağlık Programmasının başlığı Aynavat Yaylıymova Azatlık radyosuna veren interviyosunda çağalar babatındaki zulüm cemiyetin umumu yağdayından haber veriyer diyen pikir öňe sürdi.
Awtoritar ýurtda medeniýet adamlaryň arasyndaky gatnaşyklar zorlugy agressiýa hasaplanýan ýalana daýanmaly bolýar. Bu bolsa senin içki dünýäňde ugly taşkynlara sebäp bolýar. Adamlar maşgalada aýalyna, ýoldaşyna, şagatyna garşy bunuma baş goşup gaharyny şu ýerlerden çykarjak bolýar. Bu bir täze ýagdaýdyr, kän adama tanış ýagdaýdyr. Medeniýet patriarhal jemgyýetimizde aýaly başdan çağan ýaşdan bir katlamaly üne edilýär. Hatta bizim cemiyetimiz fragmirlenen, burkuda yaşayan şahsiyetleri kemale getiriyor. Travmalar çağırlıkta başlanıyor.
Dip Aynavat Yaylıymova sağlık programmasının çağında etti. Hormatlı radyo dinleyiciler, bu gepleşigi önümüzdeki şenbe günü yine de kaytalap yazgıda efire bererdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en son ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Öýüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsan anyň urban. Yerli ýaşaýjylar we synçylar sosial mediada ýigrenç, agdalaçylyk meýilli çykyşlaryň gaýtalanmagynyň dowam etmeginden. Bu hili wideolaryň gaharly ýa-da nägile seslenmeleri döredip, pikir alyşýanlaryň we görjüleriň ünsüni, energiýasyny adamlaryň ýüzbeýüz bolýan has möhüm meselelerinden başga ýana sowmagyndan alady bilýär. Yerler deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Anonimlik şertinde uğurlaşan sinçiler, millet paradlık, tire paradlık ehenginine çıkış ediyen blogçuların görücülerde kahar kadap dörü diyenliğini ve umuman tankit edilenliğini. Ama bu hil hareketleri tögörekleyin, çungur bakı berilmeyenliğine ediyarlar. Havarçımı ülen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcı TikTok'ta kurcak 07 hasabı ülen tanılayan yaş kıyının son kunlarda ayratin alınan bir sevitin ilatına gönüktürüp aydan kemsizici sözlerinin TikTok, Instagram uluncularının arasında ul çekişme sebep bolanlığına etdi. Onun tasdiklamagyna görä bu kiýlik kemsizici videolar şol bir sebepden ilatyna gönükdirilip tom saýlarından bäri ikinji gezek çap edilýär we adamlaryň ul reaksiýasyna sebep bolýar. Şeýledi, adatlygyň söhbetdeşi bu kiýlik kemsizici sözleri yerliçilik tiri taýpa bölçülügüne getirýän aňlatmalary paýtagtda işleýän adamlaryň polisi işgärlerinin kem ulanýanlygyny öňe sürýär. Onuň pikirçe bu kiýlik hereketlere kanun esasında çare görülmeli. Anonimlik şertinde urlaşan yerli sinçi dine yaş video bloggerlerin arasında değil. Polis işgarlarının arasında hem kanunla bu kiýlik hereketlere verilen bakani bilmeyen adamların az değerliğini yönü hakimiyetlerin öğüllerine gerek olan yağdayını başkaça pikir için yanılayan rayetlere çare görünlerini yürençya bölcülük gülen bağlı kanun maddelerini kovu ulanyanlıklarına aitti. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 189. maddesinin 1. bölümüne aydılmağına göre sitatı, durmuş, milli, tire taypı, etniki, cinsi, din düşmançılığı ya da ağdalılığı dörötmeği, milli mertebeni kemsitmeği unukturulun bilkaslayın hareketleri edeni. Şeylik hem adamın ve rayetin dine karayışına durmuş, milli, etniki ya da cinsi değiştirdiğinin alamatları oyuncu olorun ayratin yadı doğal bakal değerliğini vaqt edeni belirlenilen binyatlık muktarının 20'sinden 40'sına çenli mötçördü, cerime salin yar yadı 3 yıla çenli möhlötü adatlıktan mahrum etmek cezası veriliyar. Sitatanın sonu. Bu etmişler köpçülüklüğün havar veriş seri iştelerini peydalanmak gülen edilse, günel tapılan adam 2 yıldan 4 yıla çenli möhlötte adatlıktan mahrum etmek cezası bilen yüzveyiz olup biliyar. Avstriyada yaşayan rayet aktivisti Nur Muhammed Kanahun pikirine göre, sosyal medyada dören çekişmelerden son, degişli resmilerin cemiyette metduat arkali dörödülyen ağdalılığı üns vermediliği, Türkmen metduatının bir ağdaya baka vermediliği gen olup görünüyor. Şeyle de, önkü diplomatın pikirse, sosyal medyada peyda olyan bölücü videolar yurttaki durmuş meseleleri, mekteplerde verilyen bilim soğudun derecesinin peselmeği, iktisadi kıyınçılıklar, ilatın barha gariplaşmağı, kahar gazabın, nâgileliğin köpölmeği ile bağlı olup bilir.
Bu mesele yönümünüzün dörenok. Esası yankı halkın ağır yağdayı, işsizlik, gariplik, yedayçılık, Yönü mun qovur yolu var bolmozyali. Birinci gene halkın qarını doq bolmoli. Halka iş yer vermeli. Ha şonna bu meseleler hiç orta çıkmaz.
Yurt içindeki sinçilerin kəverinin sol sahanını Xanan Hunhem pikirine göre tire taypı ağdalılığına getiriyen videoların çap edilmeyi tötenlik olman bilkastın, hayısır bir niyetlilin, toparlayın edilen işkem bolup bilir. Mağlumat için edilse Türkmen kanunçuluğu 189. maddanın 1. yada 2. bölümünü gülünlü tutulan 70'i kaytadan, deslaptan, dilleşmek koyunçu, adamların topor tarafından, kulluk yağdayını peydalanmak gülen yağda cemiyetçilik birleşiğinin yol başısı tarafından edilse, günel tapılanların 3 yıldan 5 yıla çenli möhlötte adatlıktan mahrum edilip bilinecektiğine idiyar. Eğer de bu maddanın 1. 2. yağda 3. bölüklerini gülününü tutulan etmişler, fiziki zorluk ulanıp yağda onu ulanma kovpunu salmak gülen edilse, şeylekem, kromaçılıklı topor tarafından edilse, günel tapılanlar 3 yıldan 8 yıla çenli möhlötte adatlıktan mahrum edilip biliniyor. Adatlık radyosu yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli resmilerden bu mesele boyunca hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişe kimi ihmani taglik programmasının we Progress fondunun esaslandırıcısı Ayna Batyaylymova. Ayal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelüğü gepleşimizi halkarı temamız bilen men Sähra dowam etdirýärin. Owganistan ve Pakistan yowuz howa darbalarından ve guriyer söwüşlerinden soň 15-nji oktýabrda ok atyşygy wagtlaýyn bes etmek barada ylalaşdylar. Howa darbalary ve guriyer söwüşleri iki goňşy ýurdun arasynda giň gerimli konflikting döremek ähtimallygy baradaky aladalary artdyrdy. Pakistan Owganistanyň gün ortasyndaky Kandahar welaýatyna howa darbalaryny amala aşyrdy ve köp adamyň ölmegine sebäp boldy diýip yerli ýaşaýjylar ada Adatlyk radiosynyň Radio Azadi Owgan gullugyna beren maglumatynda aýtdylar. Radio Azadi bilen söhbetdeşolan Owgan paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň sözlerine görä, partlamalar Kabulda da eşidildi. Sosial mediada paýlaşylan tassyklanmadyk video maglumatda Owganistanyň paýtagtynda tüsse asmany ýokurlanýan ýaly bolup görünýär. Partlamalaryň sebäbi entek belli däl. İki ýurdun 2600 kilometr uzunlukdaky serhet ary çägünde guriýer söwüşleri hem bolup, iki tarapda da bir näçe adam öldi. Pakistanyň daşary işleri ministrligi 15-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda Taraplaryň şol güni saat 18:00-dan başlap, öňmüzdäki 48 saatynyň dowamında ok atyşygy wagtlaýyn bes etmek barada ylalaşandyklaryny aýtdy. Soňky ýowuzlyk 11-12 oktýabrda Taliban söwüşçileri bilen Pakistanyň howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolup geçen agyr çaknyşyklardan soň ýüze çykyp, bu zorluklar onlarça adamyň ölmegine we esasy serhet geçelgeleriniň ýapylmagyna getirdi. Bu iki tarapyň arasynda häzirki güne çenli bolup geçen iň ganly çaklaşyklar. Serhet çaknyşyklary Pakistanyň Kabulyň merkezine pilotsuz uçurlaryň howa hüjümlerini we Owganistanyň gündogy Hova darbalaryny amala aşyrandan bir näçe gün soň döredi. Ýowuzlyklar uzak wagtlap ýaran bolan Pakistan bilen Owganistanyň Talibanynyň arasynda ähli umumy söwüşiň döremek ähtimallygy baradaky aladalary artdyrdy. Islamabad Owganistanyň Talibanyny Pakistana garşy gitdigiçe has köp ýowuz gozgalanlary amala aşyrýan Tehriki Taliban Pakistan ekstremist toporuna pena bermekde aýplaýar. 2021-nji ýylda häkimeti ele salan Owganistanyň Talibany bu aýplamalary reddedýär. Serhediň iki tarapynda kiraýatlar soňky söwüşleriň has giň gerimli uruşyň döremek ähtimallygy baradaky gorkularyň emele gelmegine getirendigini aýdyp, käbir adamlaryň öýlerinden gaçyp gidendigini bellediler. Serhediň iki gapdalynda köp adam öýlerini boşadyp, söwüşleriň geriminiň giňelmeginden gorkup, has howpsuz yerlere gaçdy diýip, Pakistanyň serhet ýaka Çaman şäherçesi Däki jurnalist Muhammed Naim Adatlyk radiosynyň Pakistan gullugy bolan Mashal radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Owganistanyň Çaman bilen serhetleşen Kandahar welaýatynyň Spinboldak etrawynyň ýaşaýjylary Pakistanyň harwy dükçörlerini bazary bombalandygyny aýtdylar. Raýat awtologlaryna we öýlere hüjüm edildi. Parahat ýylatdan köp adam öldürildi we yaralandy diýip adynyň efirde agdalmazlygy şerti bilen maglumat beren yerli ýaşaýjy aýtdy. Kabuldaky Taliban hökümeti Spinboldakdaky hüjümde parahat ýylatdan 12 adamyň öldürilendigini aýtdy. Soňky günlerde ýüze çykan ýowuzlyklar serhet geçelgeleriniň ýapylmagyna getirip, yerli bizneslerin işine we adamlaryň hereketine täsir etdi. Taliban söwüşçüleri we Pakistanyň eskerleri 2021-nji ýyldan bäri ýurdun 2600 kilometr ara çäginde wagtal-wagtal çaknaşýarlar. Ýöne soňky ýowuzlygyň gazaplylygy uly möwjeme hökmünde görülýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.